Qalampirda sport xabari. Bugun 17-dekabr kuni Match Room Boxing kompaniyasi tomonidan Toshkentda tashkil etilgan professional boks oqshomi bo'lib o'tmoqda. Dastlabki jangda prof boksda debyut qilayotgan Dilshodbek Ro'zmetov rossiyalik Maksim Smirnovni mag'lubiyatga uchratdi. 6 raund davom etgan bahsda barcha hakamlar Ro'zmetovning g'alabasini qayd etishdi. Kechaning markaziy jangida Isroil Madrimov fransiyalik Mishel Soroga qarshi bahs olib boradi. Ayni paytda Mishel Soro WBA reytingida birinchi, Isroil Madrimov esa ikkinchi pog'onani egallab turibdi. G'olib boksi chempionlik jangi uchun majburiy da'vogarga aylanadi. Shuningdek, oqshom doirasida Shahram G'iyosov, Hasanboy Do'smatov, Bektemir Meliqo'ziyev, Iqboljon Xoldorov, Elnur Abdurayimov ringga ko'tariladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida. Tezkor va qiziqarli sport xabarlarini Telegram kanalimizda ham kuzatib boring.